Blaðsíða 22. Geislun getur verið hættuleg. Alfa, beta og gamma geislun eru oft nefndar einu nafni jónandi geislun. Skýringin á því er svo að geislun af þessu tagi getur losað rafeindir úr frumeindum þannig að jónir myndast. Ef þetta gerist í líkama okkar geta jónirnar valdið því að tilverða efni sem eru skaðleg fyrir frumurnar. Geislunin getur meðal annars skemmt genin þannig að frumurnar taka að fjölga sér á stjórnlausan hátt og þá fáum við krabbamein. Menn gerðu sér ekki grein fyrir þeirri hættu sem stafaði af geislun fyrst eftir að þetta fyrirbæri var uppgötvað. Margir urðu því fyrir hættulega mikilli geislun og þeirra á meðal var Marie Curie. Hún dó úr krabbameini sem að líkindum orsakaðist af geislavirku efnónum sem hún hafði fengist við í starfi sínu. Þeir sem vinna þar sem hætta er á geislun verða nú að nota sérstakan hlífðarbúnað. Áratugum eftir kjarnorkuslysið í Tjernóbíl í fyrrverandi Sovjetríkjum urðu menn að vera í hlífðarfötum þegar þeir mældu geislavirknina á landinu umhverfis kjarnorkuverið. Yfirvöld geislavarna. Nú verða allir sem meðhöndla geislavirk efni að nota þau á ábyrgan og réttan hátt. Þetta á einkum við fólk sem starfar á sjúkrahúsum, í háskólum og í kjarnorkuverum. Hér á landi eru það geislavarnir ríkisins sem gefa út reglur hvernig fara skuli með geislavirk efni og annast eftirlit með því að farið sé eftir þeim reglum. Stofnunin annast eftirlit með geislaálagi á starfsmenn sem verða fyrir jónandi geislun í starfi sínu og heldur skrá yfir niðurstöðurnar úr eftirlitinu með hverjum starfsmanni. Hún annast ennfremur reglubundið mat á heildar geislaálagi á almenning af starfsemi sem heyrir undir lögum geislavarnir og metur reglulega geislaálag á sjúklinga af læknisfræðilegri geislun hérlendis. Þá ber geislavörnum ríkisins að standa fyrir rannsóknum á sviði geislavarna, hafa viðbúnað við hvers kyns geislavá og annast greiningu á ógn af hennar völdum. Stofnunin hefur náið samstarf við erlendar stofnanir á sama sviði. Og hér á síðunni er mynd af fruma úr brjóstakrabbameini í mikilli stækkun.